Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat berjumpa kembali para pemirsa podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada. Semangat hari Jumat, hari yang penuh berkah. Hari ini kita akan berbincang hal yang sederhana tentang pentingnya menjaga kesehatan pada situasi yang sulit, baik karena faktor alam maupun karena faktor pandemi. Telah hadir di studio para narasumber kita, ada Bapak Joko Suprianto dan juga Bapak Margono. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita merasakan dan mungkin menyaksikan betapa sulitnya menjaga kesehatan di era yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi atas kesulitan tersebut kita justru belajar banyak tentang bagaimana menyiapkan kesehatan untuk diri, keluarga, dan juga masyarakat ya. Tentu ada hal-hal dasar yang harus kita bangun agar kita memiliki kesehatan prima ya. Kesehatan prima tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan ada proses-proses yang harus dilakukan sehingga fondasi dasar kesehatan prima itu bisa dibangun secara kokoh. Mungkin mulai dari Pak Joko, ngomongin kesehatan prima itu kira-kira seperti apa ya Pak Joko, agar orang tetap sehat, produktif, dan berdaulat itu Pak Joko. Ya. Silakan Pak Joko.
Ya. Menurut saya untuk kesehatan prima itu, satu, tercukupinya kebutuhan tubuh itu dari segi asupan gizi, tingkat kebugaran, juga tingkat daya tahan untuk mempertahankan diri, tubuh ini mempertahankan diri dari situasi apapun, situasi cuaca, situasi keadaan dari sekeliling ataupun situasi
pekerjaan kita sendiri.
Pekerjaan juga termasuk situasi pandemi ini. Jadi saya kira itu.
Oke. Baik. Tentu apa ada kesulitan-kesulitan apa yang biasanya dihadapi Pak Joko untuk oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat kita, khususnya yang kalangan-kalangan yang agak sulit untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi seimbang gitu, Pak Jok.
Ya, itu tergantung tingkat kesejahteraan. Jadi memang kalau negara itu tergantung tingkat PDB-nya. Jadi kalau PDB-nya itu
produk domestik bruto
itu tinggi, tentunya nanti kesejahteraannya akan meningkat. Daya tahannya, kebugarannya, apapun itu juga akan meningkat. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi penghasilan itu jadi instrumen utama untuk menjaga kesehatan prima itu.
Oke, baik Pak Joko. Nah Pak Margono sebagai orang Jawa asli Pak Margono ya? Orang Jawa asli dan juga menganut agama Islam dengan baik. Kan di kalangan orang Jawa itu kan dalam rangka sehat ada laku-laku tirakat atau mengkonsumsi makanan tertentu dan menghindari yang lain gitu Pak Margono ya. Dalam hal ini pertanyaannya adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang Jawa dalam rangka memiliki tubuh, jiwa dan pikiran yang sehat meskipun usia makin menanjak Pak Margono.
Saya tidak tahu Pak masalah filsafat orang Jawa menjaga kesehatan. Hanya saja pengalaman pribadi, yang penting itu, sehat jasmani, rohani. Sehat jasmani, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Rohani, yaitu pikiran dan hati. Nah, antara pikiran dan hati itu ya harus seimbang dengan keadaan misalkan. Memang, sehat badan itu dalam arti jiwa raga ya, raga itu ya sangat penting, apalagi ditunjang dengan sehat jiwanya, jadi dua-duanya maju itu lebih baik. Mungkin itu Pak, terima kasih.
Kalau yang sehat jiwanya gimana Pak, apa, membangunnya Pak?
Ya, kalau saya sehat jiwanya itu tidak ada istilahnya hati yang iri, dengki, dan lain sebagainya. Hatinya tetap tenang. Nah, itulah makanya hati yang baik, tidak yang sakit lah, itu mungkin itu Pak atau saya.
Oh gitu, oke. Okay. Artinya meskipun tetangga membeli lemari ya, baru, kendaraan baru ya, kalau kita belum bisa ya bersyukurlah, bersyukur itu kemudian tidak menyangka yang tidak gitu ya Pak Joko ya, ya. Pak Martono ya.
Betul.
Oke. Okay. Termasuk berbagi dengan tetangga ya.
Iya, betul. Tetangga gitu.
Nah, oke, okay, terima kasih. Kembali ke Pak Joko sambil mendinginkan minuman. Tentu ada olahraga-olahraga ringan yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga stamina di masa yang banyak berubah ini. Jenis olahraga ringan seperti apa yang dan dengan durasi berapa Pak Joko yang mungkin bisa direkomendasikan secara kesehatan agar makin banyak orang yang bisa melakukan Pak Joko?
Ya olahraga ringan ya kita tergantung dari usianya. Jadi kalau pada usia-usia muda itu tentunya olahraga yang membutuhkan tenaga, power, dan membutuhkan daya tahan itu baik dilakukan. Itu kalau jadi muda. Kalau nanti sudah menginjak tua atau dewasa, orang tua itu tentunya sudah yang berkaitan dengan power, eksplosif, gerakan eksplosif power, ada eksplosif itu gerakan hentakan itu tentunya sangat dikurangi, sehingga perlu olahraga yang berfungsi untuk menjaga ritme, jadi ritme jantung, ritme paru-paru, ritme
di sini senam gitu Pak ya.
Ya, jadi kalau di ilmu olahraga itu olahraga aerobik, jadi aerobik itu memfungsikan aero itu adalah oksigen atau udara kita di dalam tubuh kita secara maksimal agar dan secara efisien. jadi beda nanti di muda, di anak, terus di muda, terus di orang tua itu. Ketika kita menghirup udara itu atau oksigen itu nanti dijadikan tenaga oleh tubuh kita, itu nanti berbeda-beda tingkat efisiensinya. Jadi kalau masih muda insya Allah juga masih baik gitu. Artinya satu kali kita menghirup udara bisa kita melangkah 5-6 langkah. Tapi orang tua mungkin satu hirupan udara tidak sampai begitu, mungkin 2-3 itu. Lalu itu yang disebut dengan aerobik, olahraga aerobik. Saya kira itu. Jadi tentang durasi itu tergantung dari kebutuhan juga. Jadi kalau sekarang itu setengah jam sampai 1 jam itu sudah cukup untuk memfungsikan tubuh-tubuh kita atau organ-organ tubuh kita untuk selalu stand up, selalu stay tune ya, di posisi kesiapan untuk beraktivitas.
Oke, terima kasih Pak Joko dan juga Pak Markono. Demikianlah para pemirsa podcast Mutu Kehidupan, bahwa penting untuk menjaga stamina, kesehatan, dan juga produktivitas hidup ini dengan berolahraga yang cukup dan juga asupan gizi yang memadai secara gizi berimbang, dan yang kedua juga dengan menjalani jenis-jenis olahraga secara proporsional sesuai dengan tingkat usia. Yang penting adalah bagaimana tubuh ini siap untuk menghadapi agenda kegiatan hari ini dengan cukup fit, sehingga kemudian kita menjadi prima, produktif, dan berdaulat. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa dan pendengar. Kita sedang melakukan siaran bersama antara podcast Mutu Kehidupan dan podcast Umat Berdaya dalam suasana pagi yang cerah dengan hidangan teh manis dan juga serabi gurih dari keluarga Pak Sigit dan juga keluarga Pak Joko Suprianto. Assalamualaikum Pak Joko. Assalamualaikum. Sehat, ya. Kita sedang sama-sama mencermati tentang adanya kecenderungan penggeseran perhatian orang dari keharusan mencari ilmu dan beribadah dengan banyaknya guyuran informasi ya di era sekarang ini Pak Joko ya, orang informasi, sehingga begitu banyak orang disibukkan dengan membaca pesan-pesan di WA, di Twitter ya, dan lebih banyak
nampaknya kita sekarang itu tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi sekarang ini sudah sangat berbeda sekali dengan tahun era 90-an, 80-an itu sangat berbeda sekali, sehingga dalam hitungan detik saja semua informasi bisa langsung diketahui oleh khalayak publik gitu. Sehingga akhirnya kita terdorong, akhirnya kita ikut larut untuk selalu update informasi itu setiap saat. Ya, karena memang kalau kita lepas satu hari saja udah
itu lagi banyak ya.
Itu bagi orang-orang yang memperhatikan dan selalu memperdulikan situasi dan kondisi masyarakat atau negara atau pemerintah gitu. Tapi kalau untuk orang yang ya masa bodoh dengan keadaan itu ya, mereka enjoy saja misalnya di pedesaan atau di pelosok atau di anu itu, mereka tidak terpengaruh itu yang pertama. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari kecepatan informasi yang ada sekarang ini. Terus berikutnya itu upaya kita bagaimana bisa kita itu tersambung, atau kebiasaan kita ataupun aktivitas kita itu tidak tergerus dengan itu.
Nah, itu yang.
Jadi misalnya membaca Al-Quran, membaca buku, ataupun kita menalaah ilmu itu tidak tergerus dari informasi itu. Walaupun sebetulnya di dalam media sosial itu ada juga yang berkenaan diskusi atau wacana ataupun beberapa artikel yang berkenaan dengan keilmuan. Namun itu sebatas kita ketahui, toh itu nanti tidak menjadi semacam pembahasan secara detail, dengan satu nubuah perantara itu ya, jadi satu nubuah dari orang alim atau dari guru-guru kita. Jadi ya untuk tidak tergerus ya, banyak hal yang perlu kita lakukan ya, tetap kita berusaha untuk menyisihkan waktu walaupun hanya selembar, dua lembar, tiga lembar, atau mungkin beberapa saat untuk bisa mengkaji juga, mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu atau mungkin buku-buku yang mestinya saat ini perlu kita baca. Saya kira itu, Pak Karyat. Oh ya. Ya. Namun sekarang ini Pak Taryanto banyak kecenderungan juga bahwa sekarang itu forum-forum majelis taklim atau forum-forum kajian atau majelis-majelis keilmuan itu kita mengetahui juga tergerus juga dengan adanya medsos itu. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana kita mencikapi agar itu bisa tumbuh subur lagi. Jadi agar tumbuh subur lagi kelompok-kelompok kajian-kajian atau mungkin komunitas-komunitas yang membicarakan tentang perubahan, penjelaskan tentang kebaikan, pencerahan tentang apa bagaimana hidup kita yang sebaik-baiknya itu.
Ya. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum para pemirsa. Memang tidak mudah ya. Pandemi ini berdampak banyak kepada aspek termasuk aspek majelis taklim. Di satu sisi memang kita akui keberadaan medsos sebagai media penghubung yang penting ya. Ketika orang ingin makin efektif menempuh jarak dan waktu dengan medsos ya Pak.
Ya.
Kemudian yang kedua, tidak adanya atau tidak berkembangnya majelis taklim yang ada di era pandemi ini adalah bagian dari proses pendangkalan ya. Proses pendangkalan atas tiga hal Pak. Kecerdasan umat, ukhuwah umat ya, dan daya jihad umat ya. Ini tiga hal yang sedang dicoba digerus dan dimatikan. Anda bisa membayangkan kan ketika tiga itu hilang Pak ya. Kecerdasannya menurun ya, soliditas umat berkurang ya kan, dan daya juang umat menurun. Nah, ini kan artinya ancaman besar ini.
Saya menarik tadi dengan apa pendangkalan itu. Ya. Kalau pendangkalan itu berarti ada objek, ada subjek.
Ya.
Nah, objeknya tetap objeknya memang masyarakat ya. Nah, sekarang kalau istilah pendangkalan itu subjeknya siapa?
Ya, negeri ini kan menjadi pertarungan banyak kepentingan. Ya. Banyak kepentingan. Dan kepentingan besarnya adalah pada penguasaan atas sumber daya. Ya. Penguasaan atas sumber daya. Jadi ONJ, penguasaan atas sumber daya itulah yang kemudian menumpangi kepentingan politik. Ya. Kepentingan politik itu terlimpahkan dalam kebijakan. Gitu ya. Nah, jadi itu tarik ulurnya begitu. Nah, bahkan sampai kemudian ada upaya sistematis untuk melemahkan kekuatan-kekuatan militer maupun kekuatan kepolisian agar tidak menjadi bagian yang mengukuhkan NKRI tapi bagian yang bisa ditunggangi untuk bisa memanfaatkan NKRI itu. Nah, jadi
lah itu kepentingan siapa itu Pak Tarno?
Jadi kepentingan
ekonomi. Jadi misalnya itu sudah ada kepentingan. Kepentingan siapa aja itulah.
Kepentingan ekonomi global, para pelaku ekonomi global. Ya. Jadi kapitalisme internasional melalui perusahaan-perusahaan multinasional ya. Yang punya kepentingan pasar, sumber daya dan pasar Indonesia itulah yang kemudian memporak-porandakan ini dengan itu. Dan dengan itu satu ya. Yang kedua, dengan menurunnya kecerdasan masyarakat ya. Itu kan artinya akan terjadi pembodohan secara besar-besaran. Ya. Dengan secara besar kan akan memunculkan kemiskinan. Nah, dengan kemiskinan berarti kan butuh untuk memperbaikinya. Untuk memperbaikinya kan butuh uang, butuh modal. butuh modal besar nantinya untuk memulihkan menjadi agak pinter atau menjadi pinter kan. Ya. Itu jadi itu butuh. Jadi kapitalisme internasional ini secara makro ya berada di balik itu semua. Dan mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara yang pinter, negara yang kaya. Karena dengan pinter mereka Indonesia menjadi tidak bisa diakali. Dengan Indonesia menjadi kaya berarti nanti uang mereka enggak laku. Uang mereka enggak laku. Dengan menurunnya daya kalau umat Islam kemudian jihadnya menjadi kencang, tegas gitu ya. Maka kemudian perlawanan kepada kelompok-kelompok yang ingin menindas menjadi rendah gitu.
Kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Bagaimana dengan situasi seperti ini, dengan latar belakang seperti itulah, dengan ekonomi makro atau ekonomi global, itu menumbuh kembangkan majelis-majelis itu. Jadi biar subur lagi, sehingga mereka bisa mulai ikut berpikir juga.
Oleh karena itu, hal yang paling praktis yang bisa dilakukan adalah yang pertama, setiap muslim di seluruh wilayah negeri ini mengalokasikan waktu antara 15 sampai 20 menit ya untuk mengkaji mendalami ilmu agamanya dengan kelompok kecil di masjid-masjidnya masing-masing ya seperti yang kita lakukan seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi gerakan besar ya gitu. Maksudnya ada kelompok-kelompok kecil di setiap masjid yang konsisten untuk melakukan kajian-kajian kritis, mendalami ilmu, mengamalkan ilmunya, sekaligus memperbaiki umatnya itu ya. Itu sebagaimana dimandatkan oleh Al-Quran di surat Al-Imran, Pak. Coba. Hendaklah ada sekolongan di antara kamu umat yang selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah yang akan menang itu. Jadi praktisnya begitu, harus ada kelompok-kelompok kecil. Nah, yang kedua, masjid, para takmir masjid di Indonesia ini harus mulai membuka kembali masuknya anak-anak secara rutin di masjid-masjid mereka ya. Karena itulah yang kemudian benteng terakhir kita ketika orang tuanya begitu sibuk dengan pekerjaan dan juga kesibukannya.
Masalahnya sekarang itu apa ya, kesadaran muslim, kita menyadari sendiri ya, kesadaran muslim sendiri akan mengkaji, membuat satu apa diskusi, membuat sekelompok itu terbatas sekali, kayaknya juga terkendala itu. Jadi artinya kan misalnya jadi satu masjid saja mungkin tidak ada, nanti mereka hanya masjid hanya ada, mungkin memang tidak ada itu loh. Baik. Itu masalahnya kan gitu.
Nah, makanya ini kita juga dari mimbar podcast bersama ini, kita juga menyerukan kepada ahli-ahli ilmu ya. Ahli-ahli ilmu ya. Ahli-ahli ilmu agama maupun ilmu umum supaya sekarang jangan sibuk hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Ilmu itu jangan disimpan untuk dirinya sendiri. Ya. Karena ilmu itu hidupnya karena dibagi dan diamalkan. Ya. Ya ini yang saya kira penting. Ilmu itu hidupnya karena dibagi dan diamalkan. Itulah yang membawa perubahan. Jika ilmu tidak dibagi dan diamalkan, maka itu hanya akan mengantarkan pada kesalehan pribadi. Kesalehan individual, bukan kesalehan kolektif. Sementara kan kita ini bagian dari orang yang harus menegakkan kesalehan kolektif. Saya kira itu, Pak Jules.
Ya, jadi bisa kita mengambil satu ya, sedikit kesimpulan ya. Ya, walaupun sebetulnya itu untuk menyimpulkan sesuatu yang sangat global itu sangat sulit. Tetapi namun demikian kita bisa membuat satu benang merah bahwa kita harus banyak menebarkan kebaikan kepada manusia, kepada umat atau kepada muslim, sesama muslim. Begitu ya, Pak Tarian?
Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak Joko yang telah hadir menyemangati siaran podcast bersama Mutu Kehidupan dan Umat Berdaya. Semoga kita bisa terinspirasi untuk melakukan dialog berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa, penikmat dan juga pengkritik podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada. Senang kami bisa menjumpai Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima dan berdaulat. Pagi ini kita akan berbincang tentang hal yang sederhana menyangkut semangat belajar sepanjang hidup. Telah hadir di studio untuk berbincang tentang ini ada Pak Margono dan juga Pak Joko Suprianto. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian.
Assalamualaikum.
Terima kasih sudah berkenan hadir dan bersuku-sukuan dengan teh setengah manis lemon tea dari keluarga Bapak Joko dan juga rebusan telo oleh keluarga Bapak Margono dan juga klenyem dan juga lento. Tahu lento oleh keluarga Pak Tarento. Kita akan mulai dari yang sederhana bahwa belajar itu menjadi proses penting dalam hidup manusia baik pribadi maupun bermasyarakat untuk orang bergerak maju gitu ya, orang bergerak maju. Tapi kemudian ada kendala-kendala besar ketika kemudian proses belajar harus melalui teknologi daring gitu ya, daring sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Tentu proses belajar di desa-desa kita di Indonesia mengalami proses-proses dari segi fasilitas belajarnya dari dulu kita sebagian ada yang masih bertemu dengan zaman di mana belajar melalui penerangan hanya dengan lampu sentir atau lampu teplok gitu ya, lampu minyak gitu, dan kemudian berangsur ke listrik. Sampai kemudian dulu masih bertemu dengan gurunya, sekarang orang mulai belajar tidak bertemu dengan gurunya gitu ya. Nah, terkait dengan itu kita akan mulai dengan pengalaman Pak Margono selaku orang desa yang melewati beberapa zaman gitu ya. Dalam pengalaman Pak Margono, kesan apa yang muncul ketika dulu belajar masih anak-anak atau remaja belajar di musola atau langgar di desa dengan penerangan yang seadanya tetapi berguru dengan guru-guru di desa gitu Pak Margono?
Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan semoga para pendengar, pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita itu mengenang masa-masa lalu, memang itu sangat mengasihkan dalam arti penuh dengan kesederhanaan, polosan, apa adanya. Itu yang membuat, tapi semangatnya, semangat untuk belajar, mengaji dan lain sebagainya itu malah lebih tinggi, saya kira lebih tinggi daripada anak-anak zaman sekarang.
Ada perjuangannya gitu Pak?
Ya, ada perjuangan. Dulu asik sekali ketika saya belajar dengan jender, minyak tanah. Kalau sore itu sudah kita siapkan, membersihkan, kemudian mengisi, kemudian kita nyalakan, kemudian belajar, itu penuh semangat sekali. Walaupun dengan sender itu ketika SD, SMP, SMA itu subuh jam 3 sudah bangun belajar dan lain sebagainya, itu malah semangatnya luar biasa. Lah, semangat itu yang sekarang itu banyak luntur pada generasi muda. Sekarang dengan fasilitas yang serba mungkin lebih jauh dibandingkan dengan kita dulu, tapi malah belajarnya anak-anak sekarang itu malah enggak begitu semangat menurut saya. Soalnya saya mengalami sekali belajar itu habis isya itu belajar walaupun dengan sender dan semangat itu rutin Pak. Rutin, terus ngaji juga rutin, Kemudian subuh kadang-kadang kalau mau ujian itu ya jam 3 sudah bangun. Lah itulah yang kesan saya, tapi semangat untuk belajar menuntut ilmu orang-orang dulu itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan sekarang. Itu yang saya kesankan hanya kesemangatan itu, Pak. Oke. Okay. Sementara itu, Pak. Makasih.
Terima kasih, Pak Margono. Pak Joko, pergeseran media untuk pembelajaran seperti sampaikan Pak Margono dengan sekarang, kemudian berdampak pada semangat dan perjuangan yang muncul, Pak Joko ya. Nah, apakah karena kemudahan mengakses bahan belajar dengan lebih mudah, kemudian semangatnya menurun, Pak Joko, pada anak-anak sekarang?
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kalau kita menilik atau merasakan latar belakang perjalanan kita ketika kita belajar, tentunya kita tidak bisa mensimplikasi bahwa belajar itu hanya malam. Kalau disampaikan Pak Margono tadi kan, dan apa yang ditanyakan Pak Tarno tadi, bahwa keterbatasan alat atau keterbatasan penerangan di malam hari itu bukan hanya itu sebetulnya. Jadi belajar itu sebetulnya sepanjang hari, sepanjang
masa
dan itu. Dan tentunya ketika zaman dulu kita belajar tentunya bukan hanya pada malam hari saja, tetapi di siang hari kita bisa membaca, siang hari kita bisa melihat fenomena alam, di siang hari juga kita bisa belajar dengan guru, dan itu tidak tergantung pada sendir atau tidak tergantung dalam teplok. Jadi tentunya tidak mensimplikasi itu yang pertama. Iya itu, karena kan belajarnya Pak Margono kan bukan hanya di rumah dan di malam hari, tetapi juga di masjid ketika TPA atau pengajian di pagi hari, itu kan tidak perlu penerangan pada saat itu karena sudah siang atau di pagi atau di sore, itu kan tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan keterbatasan, dan sekarang dengan adanya fenomena pergantian inovasi juga alih teknologi, tentunya ini semakin luas jangkauannya. Jadi medianya semakin banyak untuk bisa kita mengakses sumber-sumber belajar itu. Tentunya sumber belajar itu sekarang sudah semakin beragam, sehingga kesempatan belajar itu tadi tidak hanya pada malam hari, tidak hanya tergantung pada penerangan, jadi tidak mensimplikasi seperti itu. Saya kira itu, Pak.
Ada masa dulu sumber-sumber ilmu pengetahuan kan ada pada orang-orang tertentu ya, Pak. Atau teacher center base ya gitu ya. Sementara sekarang kan ada sumber-sumber belajar itu banyak tersebar di beberapa media ya. Yang bisa diunduh di berbagai internet gitu ya. Tapi kita melihat di masyarakat ada juga orang-orang yang berilmu tetapi kemudian atas kealimannya dia tidak mengunggah ilmunya di media sosial, tetapi lebih mendasarkan pada bahwa ilmu itu didatangi ya. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi yang butuh gitu. Ini gimana atas perbedaan ini, Pak Joko, secara singkat?
Ada sebagian pandangan yang salah terhadap kita memahami untuk mencari ilmu. Jadi ilmu itu disampaikan melalui beberapa wasilah atau media. Media. Dan di media atau di wasilah itu ada yang berupa infrastruktur, dan juga ada subjeknya itu. Ya. Jadi subjeknya tentunya para alim ulama itu, ya, para alim ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi itu. tentunya itu akan menjadi sumber, akan menjadi sumber apa, sumber belajar Pak ya. Nah, di dalam belajar itu sendiri tentunya ada adab ya, adab dalam belajar atau adab dalam majelis, sehingga dengan kemajuan teknologi seperti ini tidak bisa meninggalkan adab di dalam belajar di dalam majelis itu.
Oke.
Karena di dalam adab itu ada apa, ada uswah, ada contoh, juga ada teladan, juga ada semacam apa ya, kapas untuk menyalurkan itu ya, menyalurkan dari ilmu dari yang alim itu kepada para muridnya. Dan itu penyampaian ilmu itu tentunya bukan hanya kita menyampaikan, tapi ada apa ya, ada suasana kebatinan atau ruh dari seorang yang berilmu kepada yang mereka.
Artinya tanggung jawab keilmuan gitu Pak ya, ya.
Jadi seperti itu. Jadi ada namanya apa, katalisator atau kapasitator, kapasitator untuk atau fasilitator untuk menyampaikan itu. Ada jenenge apa ya, memasukkan ilmu kita kepada orang lain itu kan ada proses proses bukan hanya apa, bukan hanya medianya, tetapi proses
transfer of knowledge-nya,
transfernya itu, adabnya juga
biar masuk.
Ini Pak, yang penting itu keikhlasan hati, hati yang mencari ilmu dan juga
yang menyampaikan.
Itu yang paling pokok itu.
Oke. Baiklah para pemirsa dan juga penikmat serta pengkritik podcast Mutu Kehidupan. Artinya perkembangan media pembelajaran dari zaman ke zaman tidak menuntut seseorang untuk terus mencari ilmu dengan berbagai latar belakangnya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam adab itu, dalam ilmu itu ada adab. Oleh karena itu para ulama menganjurkan bahwa pelajarilah adab sebelum engkau mencari ilmunya, agar ilmu itu berkah kan gitu. Oleh karena itu penghormatan kepada ilmu sekaligus penghormatan kepada sumber ilmu atau pemilik ilmunya itu. Dengan demikian majelis-majelis keilmuan adalah majelis-majelis yang penuh barokah, di mana adab harus diterapkan antara pencari ilmu dan juga pemberi ilmu, dan keikhlasan menjadi dasar penting agar proses transfer ilmu bukan sekedar pada aspek kognitif pengetahuan, tetapi harus sampai mengubah sikap atau afektif hingga kepada perilaku atau psikomotoriknya. Dengan demikian, keutuhan mencari ilmu dengan berbagai media pembelajaran dari zaman ke zaman akan tetap mengantarkan kita untuk tetap menjadi manusia pembelajar dari zaman ke zaman untuk maju, berkembang, dan berkelanjutan. Terima kasih Pak Joko sudah berkontribusi di siaran ini, dan juga Pak Margono. Kita hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa. Kami sedang melakukan siaran bersama antara podcast Mutu Kehidupan dan juga
Umat Berdaya.
Umat Berdaya. Kali ini kita sedang mencoba untuk menyiapkan rencana masjid-masjid kita menjelang puasa. Dan untuk siaran bersama ini akan dipandu oleh Pak Haji Joko Suprianto. Silakan Pak Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Tayanto, pemilik owner Mutu Kehidupan. Baik, untuk kali ini kita berbincang ringan masalah apa yang akan kita hadapi. Hampir 2 minggu lagi kita akan melaksanakan dan memasuki bulan Ramadan. Ada yang perlu kita perbincangkan, barangkali nanti bisa untuk bermanfaat bagi para pendengar dan para pemerhati Mutu Kehidupan ataupun juga Umat Berdaya. Baik Pak Taryanto, setiap tahun kita pasti akan menjumpai adanya bulan Ramadan. Gaung bulan Ramadan itu hampir di media sosial ataupun di masyarakat itu diperbincangkan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan itu tiba. Sehingga banyak yang mengatakan, apakah saya nanti sampai bulan Ramadan ya? Seperti itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan klise yang sering terlontar ketika kita akan memasuki bulan Ramadan dan jauh hari itu sudah diperbincangkan. Lah, kepada Pak Taryanto, bagaimana Pak Taryanto memaknai bulan Ramadan ini? Khususnya pada diri sendiri dulu ya.
Oke. Ya. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan secara bahasa itu artinya membakar. Ya. Membakar. Membakar itu dilakukan terhadap hal-hal yang tidak perlu ya dalam diri kita. Ataupun membakar sesuatu yang menjadikan energi baru. Gitu. Seperti kita mau masak nasi, ya kan? Kan butuh bahan bakar.
Ya.
Maka harus ada yang dibakar. Nah, saat untuk membakar itulah Ramadan. Ya.
Ya.
Jadi itu secara bahasa begitu, Pak.
Itu memang lugawinya.
Lugawinya begitu
atau
ya.
Atau morfologinya.
Ya, itu. Ya, itu memang begitu. Jadi Ramadan itu artinya bulan yang membakar. Sebagai proses membakar tentu memang di situ harus ada unsur-unsur keikhlasan ya. Kadang kan orang punya sesuatu, sudah merasa memiliki, merasa mencintai gitu ya, sulit untuk melepaskan itu, untuk melepaskan. Nah, padahal sesuatu itu sudah bukan milik kita, maka itu harus kita bakar.
Yeah.
Nah, jadi membakar sesuatu yang tidak perlu, itulah yang makna dasar secara personal bagi pribadi itu Pak.
Ya. Kalau itu membakar, bahwa orang mengatakan bahwa pasti akan bertitik tolak daripada dengan apa tujuan puasa, menciptakan atau ingin meraih derajat takwa. Nah, apa yang semestinya kita persiapkan untuk meraih derajat takwa itu, karena setiap tahun pasti kita akan menjumpai itu dan situ akan ketemu lagi dengan la'alakum tatakun, la'alakum tatakun, la'alakum tatakun. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi la'alakum tatakun sebelumnya, dan sebelumnya, dan sebelumnya untuk meraih tatakun lagi yang akan datang.
Oke. Kondisi bertakwa atau yang dituju oleh puasa itu ya, langkah-langkah agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu sebuah struktur bertingkat, ya struktur bertingkat.
Ya.
Jadi kalau puasa setahun sebelumnya mengisi tingkat tertentu, puasa tahun berikutnya mengisi tingkat berikutnya gitu. Nah, kalau kemudian isian artinya sebagai sebuah struktur bertingkat kan yang tahun sebelumnya harus lebih kokoh daripada tahun sekarang.
Ya.
Puasa-puasa tahun sebelumnya itu menjadi pondasi untuk struktur tahun berikutnya gitu. Berikutnya gitu. Sampai nanti kita akhir hayat gitu. Jadi takwa sebagai sebuah struktur bertingkat itu orang nggak bisa akan sampai puncaknya kecuali pondasinya kuat. Pondasinya kuat. Dan dari tahun ke tahun orang jangan terjebak hanya pada tingkatan yang paling bawah terus, yakni menahan lapar dan dahaga dan nafsu berhubungan suami istri gitu. Bukan hanya menahan itu, tapi juga menahan yang lain, beramal yang lain, meningkatkan ilmunya, meningkatkan amalnya, meningkatkan hubungan sosialnya, meningkatkan ekonominya kayak gitu.
Nah,
jadi sebagai sebuah struktur tingkat kan puncaknya itu adalah takwa, tapi strukturnya ke bawah itu. Nah justru di amalan dalam setahun sebelum puasa itu menjadi pondasi penting untuk memasuki Ramadan itu. Nah, seringkali kan orang baru mengurusi pondasinya itu ketika menjelang Ramadannya itu. Nah, itu yang menjadi boleh jadi bangunan dari puasa tahun lalu runtuh lagi. Runtuh lagi, dan puasa tahun ini hanya memperbaiki lagi pondasi dasar itu lagi. Nah, itu yang banyak terjadi begitu.
Nah, ini karena ini struktur bertingkat, tentunya ada indikator-indikator dari tahun ke tahun.
Yeah.
Bagaimana kita menentukan atau kita mengidentifikasi indikator ini agar pondasi ini tidak kembali lagi terus?
Iya, ya. Nah, indikatornya itu sederhana lah ya, sederhana. Yang pertama bahwa orang berpuasa pertama tidak hanya terjebak pada syarat dan rukunnya.
Ya, kan sama syarat rukun di tahun satu dengan tahun yang lain.
Nah, kalau syarat rukun dan wajibnya puasa itu sama dan kalau itu orang jam hanya pengulangan kan?
Iya.
Yeah. Kalau hanya pengulangan itu kan berarti nggak meningkat.
Nah, karena sudah ada kesamaan syarat rukun dan lain-lain. Ini untuk yang membedakan. Jadi artinya kalau di dalam madrasah atau di dalam sekolah itu ada tingkat-tingkat kurikulum, tingkat level 1, level 2, level 3. Sebetulnya bahasanya sama, tetapi di tingkat sini adalah kita mempelajari ini. Di tingkat berikutnya kita harus lulus tentang standar kelulusan ini. Di tingkat ini kita harus, nah, ini yang kita rasakan atau yang banyak dirasakan itu ya la'ala takun gitulah meninggalkan yang buruk dan melaksanakan yang benar. Itu kan standarnya. Nah, ini yang untuk ini, Pak.
Iya, ya.
Untuk tahapan-tahapan ini agar level kita itu meningkat gitu loh.
Ya. Ya. Jadi memenuhi syarat rukun dan wajib. Itu level 1.
Ya, itu
level 1 lah ya. Level 1. Sementara untuk level-level berikutnya, kalau standarnya kan sama.
Iya, betul.
Sama. Jadi yang membedakan itu adalah 3 hal. Kedalaman, keluasan, dan kontekstualisasinya.
Ya. Ya. Nah, itu.
Ya. Kedalaman.
Terjemahnya gimana? Keluasan.
Nah, kedalaman itu ketika kemudian orang berpuasa, apa sih sesungguhnya puasa itu? Kenapa kita enggak makan pada rentang waktu tertentu? Iya kan? Enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Kan bukan sekedar menahan.
Iya, betul.
Iya kan? Tapi sebenarnya ada hal-hal yang harus diperbaiki antara hubungan suami istri. Tentang apa yang kita makan. Kita harus puasa itu memberi kesempatan untuk mengevaluasi apa yang kita makan. Ya. Dari mana kita memperoleh makanan itu. Bagaimana kandungan isi makanan yang asupan isinya itu. Ya. Terus apa ya itu juga pertanyaan, apakah tetangga kita makan sementara kita mungkin kenyang. Nah, itu kan itu konteksnya. Itu dari segi kedalaman. Dari segi keluasan adalah tentang keragaman yang kita makan. Apakah kita hanya makan makanan tunggal itu aja atau kita memvariasikan makanan kita yang baik dan halal. Yang baik dan halal itu kan standarnya, ada standarnya, standar gizi dan juga standar gizi hubungannya dengan kesehatan, toiban ya, dan halal itu standarnya dengan status. Nah, sekarang saja halal itu sedang menjadi persoalan kan itu. Itu bagian dari proses mencegah makan. Ya. Demikian juga minum ya, makan minum dan juga hubungan suami istri itu. Jadi itu persoalannya seperti itu. Nah, jadi pada tiap tingkatan, kalau misalnya struktur bertingkat tadi kita bagi 3, ya, dasar, menengah, lanjut gitu ya. Nah, menengah lanjut. Nah, jangan sampai kemudian orang dari tahun ke tahun itu hanya memutar mengulang-ulang di tingkat dasar terus gitu.
Ya,
gitu. Tidak naik tingkatan. Jadi mestinya ketika kalau kita misalnya katakanlah umur manusia itu rata-ratanya misalnya 60 tahun lah ya. 60 tahun ya. 60 tahun, katakanlah 30 tahun, misalnya 20 tahun pertama itu adalah tingkatan dasar. Ya, tingkatan dasar. 20 tahun berikutnya tingkatan menengah. 20 tahun berikutnya tingkatan lanjut. Nah, orang kan selama ini banyak meningkat-ningkat di tingkatan dasar.
Ya itu yang jadi problem kita. Gitu. Khususnya bagi umat Islam ataupun di jamaah. Kita sendiri itu kita berputar pada itu saja. Tidak meningkat pada satu substansinya. Substansinya dari puasa itu. Substansinya dari puasa itu. Ada pertanyaan tadi yang belum sempat dijabarkan. Tadi kedalaman, yang kedua keluasan, yang kedua kontekstualisasi
itu
bagaimana?
Nah, jadi kontekstualisasi puasa itu, puasa itu kan dasarnya kan menahan. Ya. Menahan, membakar keinginan-keinginan sesuatu yang tidak perlu. Jadi misalnya dalam konteks sesuatu bukan haknya, ya, jangan diambil. Ya.
Ya, ya. Ya.
Sesuatu belum waktunya, jangan diambil. Ya. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, puasa itu pada akhirnya justru harus meningkatkan orang pada jihad. Ya, jihad. Ini yang sekarang hilang, Pak.
Ya.
Jihad. Jadi puasa secara personal itu adalah menyiapkan orang untuk jihad atas hawa nafsunya sendiri, keinginan sendiri.
Dan jihad hawa nafsu ya?
Iya, itu betul. Nah, akumulasi dari kumpulannya orang-orang yang telah berhasil jihad melawan hawa nafsu, itu adalah jihad untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi itu. Itu puncaknya di situ.
Ya.
Nah, dengan demikian, semangat puasa adalah semangat untuk kemudian menyiapkan orang selama sebulan penuh secara akumulatif, ya, orang sekampung, senegeri, ya, ya, sedunia untuk kembali bersemangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan itulah kontekstualisasi puasa itu di situ.
Ya.
Tanpa dengan demikian setelah Ramadan sehingga datang Ramadan berikutnya, orang itu harus dalam semangat fight.
Oh, ya, ya.
Jihad untuk menegakkan, hilanglah rasa malas-malasan. Ya kan? Hilanglah rasa minder, ya kan?
Ya.
Meningkat harga dirinya. Marwahnya gitu.
Ya.
Marwahnya. Ya, marwah kebanggaan hidup. Dan dengan demikian kemanfaatnya terakhir, kemanfaatan hidupnya bagi orang lain itu makin baik, makin banyak itu.
Ya,
itu. Jadi gitu, Pak Jo.
Jadi bisa dikatakan betapa pentingnya puasa itu. Kita bukan hanya mempelajari atau kita melaksanakan pada sebatas ritualisme saja ya, tetapi pada substansi dan juga makrifatnya. Makrifat as-saum. Jadi makrifat as-saum. Jadi mengenal puasa itu secara apa ya? Secara keilmuan agamis atau religius itu adalah ini yang nanti perlu kita perbincangkan lagi karena ini konteksnya rada berbeda. Jadi kita mempelajari puasa dalam perspektif makrifat.
Ya.
Saya kira itu Pak Taryanto.
Oke, terima kasih Pak Joko atas perbincangan hari ini. Dengan demikian puasa di samping memenuhi syarat dan rukunnya juga penting untuk diimbangi dengan penambahan kajian keilmuan dan pengamalannya secara lebih luas sehingga kemanfaatan kita akan baik bagi diri, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa, pendengar, dan juga pengkritik podcast Mutu Kehidupan. Dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, dan berdaulat. Telah hadir di studio Ibu Rini Aziz Merin, seorang yang berpengalaman malang melintang di dunia pengembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. beliau akan berbincang dengan kita dalam bahasa Inggris dan sari-sarinya nanti akan kita terjemahkan pada edisi yang lain. Good afternoon, Miss Ridin, Mrs. Ridin ya?
Rini.
Good
afternoon,
okay.
Pak.
Yeah, okay. Thank you that you attend in my studio. And today we will discuss a very simple issues, I think. Mm-hmm. This is about women in small business. Yeah. Okay. So the question is, what is the obstacle or the constraint for the woman to involve in business?
Okay, yeah. Then, I mean, with women, you know, we have a lot of obstacles. Now, these obstacles are culturally based, and then also based education-wise.
Yeah.
Because cultural based, then culturally, women works at home. It's the men who earns a living.
Okay.
So with that, you know, with that mindset, it's very difficult for women to grow, to develop herself, especially in running a business. Because what she's been taught from the very beginning is to clean the house, take care of the children while the husband goes out.
Like a domestic scope.
Exactly, yeah. So that's the woman's fear. But I think we need to change that.
Yeah.
Yeah, because of the economic situation, and women should also be treated, given equal access to education, equal access to grow, to develop herself. So the basic foundation is education for women.
Okay.
Yeah. In many villages or in remote areas, I see that women, as long as they finish elementary school, that's enough.
Okay. They go, she go to marry later.
Yeah, and then they get married.
Okay.
So what can she do? Oh. You know, she was not given access. She's not given the opportunity to develop further.
So basically that opportunity for business for the woman is open.
It has to be, it should be open, but the thing is, because most of her time is spent in cleaning the house, tending to the baby, cooking for the husband.
Yeah. So consume her time. Yeah.
Exactly, so, with domestic chores.
So like not enough occasion for them to learn.
Yes.
To learn and also to actualize their capacity.
Like, yeah, and then the basic thing is about this education, because if you're educated, then you look around you, then you see opportunities, right? But if you just stay at home, then your opportunity is also closed. So women actually can, she is very she's very capable of multitasking.
Okay.
However, of course she needs support. And support should come initially from the immediate family.
So the other word, you will say that education for women is the fundamental.
Exactly.
Capital, you mean?
Yes.
Okay.
Yeah. Yeah. That's the fundamental of all, you know, her ability to develop. Once she is properly educated, then she can think, and then she can look around, look at opportunities. But like I said, if the immediate family, especially the husband, is not supportive for her to develop herself, then she just stays at home. Then you close the door for her to be an entrepreneur, you know, to contribute to the family's financial income. So that's one of the things that I also have to deal with.
So is there any crucial obstacle from the customary group or from the community regulation?
Actually, because it's cultural embedded, then it's not written that women should stay at home. That means what? That means women should be able to also go out. Right? But because of the culture is like that, that women's place is in the house, clean the house, tend to the children, give food for the husband, the husband's place is to go out and earn a living to feed the family, then, you know, where's the opportunity?
So if the woman can break this obstacle, it like enter the new world, like
yes. Yeah,
new world.
Yeah.
And
exactly.
Then the opportunity will show themselves.
Yes.
This is the opportunity yeah. for women. So, in other words, we can also say that small woman mm-hmm. in business, mm-hmm. It's okay. But accumulatively, that mm-hmm. not it is possible for women to have big idea of business.
I wouldn't agree with you.
Yeah.
Women can also have big ideas.
Okay.
And they also have the same capability with men.
Mm.
The thing is, the basic education is important, and then also these cultural barriers.
Yeah.
You know, if the husband and the family is supportive for her, and the husband is willing to share the household work, then that gives her more time.
So if the woman in small business just do anything with herself, it's a weak. But if they collaborate with other, with each other, it will make a new power for them. Yeah.
Yes.
So like association for women in business is very important.
That's one thing.
And also, what is the importance of new technology development for women's struggle?
That's also very important. Mm. You know, with technology, let's say she doesn't have a store. But she can sell online. That's what technology can do.
Okay.
To help her sell her products online.
Okay. So it seems that the woman also should be friendly with the new technology.
Of course. Otherwise, how can she use it?
Yeah.
You know? So that's why education, basic education, and then also to allow her to learn new technology, open her mind, it's important.
Okay. This is a basic question, Bu Rini. When women, especially in villages and also in remote area, will begin a business, what can she do?
Well, the first thing, like I said, is the family has to support her.
Mm.
Because sometimes in the villages, this culture thing is very, it's not like in cities.
Mm.
You see women going to school, you see women being a doctor, but in the villages, what you see is normally women stays at home.
Mm.
So that means in addition to education, family support to allow her to grow is also important.
Sometimes many women in village say that what can do business, meanwhile, around of me is about agriculture, livestock, like this one.
Oh, but that's also, that's also, what is it? You can also have business in agriculture, selling food products, for instance. And then now, if she knows about this organic agriculture, that also have added value.
Mm.
And then the thing is, she also has to know.
So there are many opportunities for women.
Course. Okay. Yeah, I think so.
From their own village.
Yeah.
Okay.
Even from forest product.
Okay. So for closing this session, Bu Rini, can you maybe interesting statement that will support women in business to encourage their struggle?
Yeah. Women and men have the same ability.
Mm.
Yeah. The difference is in the gender, in sex. Mm. But then the ability, God gives us ability, our brains, gives us two hands, and God gives us your environment that you can use. So work on that, and also get your family to support you.
Okay.
That is also key.
Okay.
If the husband or the family is not supportive, then she has a big challenge.
Okay. Thank you, Bu Rini.
You are welcome. Bye.
Baiklah para pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kami dengan Bu Rini Aziz Merin yang telah berbincang dengan kita. Betapa pentingnya dukungan keluarga bagi perempuan usaha kecil di pedesaan maupun di perkotaan yang akan memulai usaha. Tentu kendala-kendala di tingkat adat, di tingkat masyarakat adalah hal-hal dasar yang harus diatasi terlebih dahulu. Perjuangan perempuan secara perseorangan akan menjadi lemah, tetapi dengan bergabung dengan kelompok dan jaringan akan menjadi kuat. Dan pendidikan menjadi modal dasar yang penting untuk membuka dunia dan juga kesempatan-kesempatan baru bagi perempuan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi juga hal yang harus diperhatikan agar kendala-kendala itu bisa diretas dengan lebih cepat. Demikian para pemirsa, terima kasih sudah menyimak podcast ini dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa podcast Mutu Kehidupan dimanapun Anda berada. Kita sedang berbincang santai pagi ini terkait dengan aktivitas menjelang Ramadan dan kita akan berbincang santai dalam bahasa Jawa. Telah hadir di studio Pak Joko Suprianto. Assalamualaikum Pak Joko.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat nggih Pak Joko nggih? Nggih. Pripun niki ajeng poso Jawa mau niku pripun Pak Joko?
Ya alhamdulillah. Nek jalah ngoten malah niki berkah. Kalipun Allah Subhanahu wa taala.
Oh nggih. Dadene malah entuk lanjut ganjaran de poso yo berkah udan ngene Pak Joko.
Iya. Niku akhirnya
mboten candher sula kan entuk.
Mboten sula malah oke, selamat niku.
Ning kana semalah sih maksudnya lagi puasa-puasa malah hujan wail pripun obat.
Lah ning pandangan ngoten nggih. Awak dhewe nggih. Lambe mawon. Amal sing nggih. Sedangkan niku kagungan situasi dan kondisi engkang benten.
Yang puasa orang mergo Jawa mboten tegas. Mboten jaket napa-napa toh. Kegiatan ra bisa mestine ngoten toh.
Nggih, tetep. Tetep kemawon sami mawon.
Ning ana puasa ning malah turu wae niku pripun Pak Jo? Jare napa? Turune wong poso ganjaran.
Nek kula biasa mawon. Turun niku mriku nggih amargi
saya
menapa saya amargi luwih. Amargi sambal mboten nenten kedamelan niku. Nek awake dhewe niku kondisi luwe kayak melihatkan gawean, melihatkan apa nih? Ngantuk. Akhirnya nggak ngantuk nih.
Acung nopongan
tuh? Enggak. Ya, sekitar tahun ini pun ya. Sare. Terus hal ini kok betul dilarang. Yang dilarang ini kok nak sing. Sare ini kok.
Terus-terusan.
Nah, biasanya sing sare terus-terusan pripun nih Pak Margo?
Gak kan? Pada sahur terus langsung turu mawon, pas sholat turu menah, turu menah, datang turu turu.
Oh yang basuh rep? Yang penting nak pas puasa niku, apa niku sih perlu dilampai Pak Joko?
Udah balik ya pasal niku. Mboten maaf, mboten unjuk. Oleh cegah ingkang dilarang. Sampai mawon niku.
Gambel anu istilah e.
Ya iku gambel.
Nek pelaksanaane.
Nanti wong apa ngira ngateni iki Pak. Bahane pokoke
kaya ya umpama poso nahan mboten dahar enjang siang terus yang bareng buka niku napa-napa enten niku kados terus dendam terus pundi niku mau.
Nek kula mboten dendam Pak.
Biasa
sesuai kalian kemampuanipun weteng.
Wis
biasane pun nek sak piring niku nggih.
Wis
pun tekep. Pun cekap di sak motor itu.
Terus boten sah. Oto-oto napa-napa di wonten enten kae ngaten nggih. Nek sak wontene ngaten to Pak Jokowi. Yang penting nggih. Di sini cekap ngaten sah.
Namung niku sak angkatung bedakne. Wong nek niki niku poso. Dadi untuk akan rebekani pun syukuri pun kita dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Nah nek umpamane poso ning mboten traweh pripun niku Pak Joko? Kan kulino lah, yang penting kan poso nih, traweh kan ora sunah.
Traweh sunah. Kita mudah mengertes. Nah sini nih kok hak dan pun tak apa apa buat. Apalagi cara minggu kan buatan diwajibnya ya.
Yang prajogi dilampai.
Mungkin wajib kalian buatan diwajib itu malah masjid. Jamaah sakit. Kalian dalam piyambak.
Ini nggak umpama mergo kahanan teng masjid nembe wulan puasa niku ora nggih mboten kudu diwada ta Pak. Nang masjid kok setahun pisan. Mboten bisa diwada ta.
Mboten. Niku nunjuk akan pilih wulan puasa menika wulan kebaikan. Ini pun hati yang niku terdorong untuk agung melakukan perbuatan-perbuatan baik gitu.
Nggih.
Okay. Kaosnya menandakan bila orang puasa memang kurang ingkang istimewa. Sedanten tergerak.
Terus masjid Gusti Allah niku ora terbuka 24 jam sehari. 365 hari setahun ngaten nggih kangge sedaya ngaten to.
Nggih.
Sedaya ewedene tiyang benten memanfaatkanipun nak wonten ingkang saben dinten saged, wonten ingkang mingguan, tahunan nggih mboten napa-napa ta, Pak. Sing penting tesi kerso teng masjid kan to.
Sing penting mulai pahate.
Ning nggih
gumantung Allah Subhanahu wa taala
menika. Ning enten sing sok ngonek-oneke lho Pak Joko. Nang masjid setahun pisan kaya mangane setahun pisan wae. Nggih. Wong
muka. Jadi gandeng yang lu kata hatinya pun perasaannya pun uang sewu niku artinya sewu perasaan. Artinya kalau EDW yang mau bang legawa yang mau bang
yang urut kita melenteng mau nonton buatan saya masjid niku nggak istoyo kan nggak buatan istoyo
nggak mungkin ganteng kudu yang masjid ku apa ya
malah gaweane ora kopen.
Ibarate mengke mbedakne sing wong apik karo sing wong elek niku mboten ketinggal.
Ben maksude ben enten undhe usuke kan to. Nggih. Matur nuwun Pak Joko, Pak Margono, mugi-mugi tansah saras saged nyekapi syarat rukun wajib lan sunahipun poso nggih. Sedaya saged sareng-sareng tindak ngelampai poso lan ngeramaiaken makmuraken masjid awake dhewe nggih. Margono, kita hari ganti wasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.